Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх у студії Єврорадіо. Денис Дзюба, Олег Барсевич. І час на підсумування цього дня, п'ятниці 13-ї, якою ми вже ледь-ледь пережили, здається, ще 3 години залишилося. Але я вірю щиро у те, що нічого дрянного з нами не здариться, сябри. Підсумуємо виніки основної інформаційної цього дня у його 5 головних новинах. І будемо розмовляти про те, що в Білорусі з'явився другий президент. Поки що не чоловік, а бутелька, а докладні трунок алкоголь, а менавіта коньяк. Заінтригаваны, слухайте нас далей. Так само про сёлетні фест Басовіща, який сёння стартаваў у мястэчку Гарадок нязменна. І там знаходзяцца нашы журналісты. І першы расповед, першы ўражанне з Басовіща так само у бліжэйшую паўгадзіну ў праграме Петарда. Так само про тое, як санкцыі супраць аднаго з кашалькоў Лукашэнкі закранулі звычайных дзяцей з футбольнай школы Дына. Нама. Юные выхованцы имели проблемы с тем, как поехать на турнир у одном из краин Евросоюза. Так само про то, как Комитет Державной Безопасности Беларуси шукает следы медведев-десантников и арештовывает с этой нагоды журналистов. А так само безумно холодная новина этого дня про то, что переможца сёлетнего Евробачення шведская спевачка Ларин встретилась с женкой белорусского политвязня Олеся Беляцкого, подтримала усіх белорусских политвязнів и подписалася под петицией у отмену смертного покарання. И зробила она это после славянского базару, после выступа на славянском базаре просто у Беларуси. У Беларуси только один президент, двух мыть не може, скаже нехто. Боль за то, и он первый неизменный, вот уже 18 годов. А лицо у якости подарунку до полногодзя, те еще из якой нагоды в Беларуси з'явился другий президент. Это первый сапраўдный коньяк, который пошли выраблять в нашей краине. Больше на тему Алис Пелецки.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
У Беларуси з'явився еще один президент. На этот раз коньяк.
Они разной емкостью от 0,35 до 0,7 и разные выдержки 3,5 лет.
Рассказывают Еврорадио компании «Беларусьторг» про новую продукцию. Ей належит 31% акций новостворного предприемства «Армянский стандарт», которое занимается вытворчеством армянского коньяка «Распел» у Беларуси, поведомляя газета «Беларусь сегодня». Еще 69% у Ереванского коньячного винно-водочного комбината. Оттуда у Минск привозят сыровину. Выпускают на новом предприемстве и коньяк «Президент», поведомляя телеканал ОНТ. И показывая пляшки побач с керовником Беларуси, який 10 липеня урочисто запускает свою творчесть. Правда, покаштовать коньяк президент покуль немагчыма. У Беларусьторгу говорят, что в продаже его нема.
Ну, пока нет, как я вам сказала, президент. Это он 15-летней выдержки, он точно такой же, только 15-летней выдержки.
Такий вот президент с 15-годовой вытримкой. Бывает и больше. У компании «Армянский стандарт» Еврорадио подтвердили, что его в Беларуси не реализовывают. Привезли только обмежеванную партию для разных урочистостей. Назву для коньяка пропоновали тыя, хто партыю замаўляў. Дадалі, што гэта выключна беларуская ідэя. Нават у Арменіі такога няма. Пытаем, дзе і калі можна будзе набыць беларуска-армянскі напой. Аказваецца, што яго ўжо прадаюць у сталічных крамах. На цэнніках краіна паходжання пазначана лаканічна – РБ. Кошты ў два разы ніжэйшыя, чым за аналагічныя напоі ў Маскве. Больш вядомыя гатункі армянскага каньяку ў Мінску каштуюць таксама ў два разы даражэй, а французскі ў 6-7 разоў. Супрацоўніцы крамы расказваюць, што гандлююць беларуска-армянскім каньяком ўжо 2 тыдні і прадалі дастаткова. Дзяржаўныя СМІ выпусцілі ў эфір шмат рэпартажаў з урачыстага адкрыцця каньячнай вытворчасці, паказваючы ў прайм-тайм роўныя шэрагі з пляшкамі Араспелу. Сумнеўная ідэя, калі зыходзіць з беларускага законадаўства. Артыкул 17 закона об рекламе забороняє рекламовать моцный алкоголь на радио и телебачанні. Нельга так само унушать, что споживание алкогольных напоев содейничает досягненню поспеху альбо поляпшая физичный и психичный стан человека. Олесь Пелецкий, служба информации Еврорадио.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І новина номер 4 п'ятниці. Сьогодні почався музичний фест Басовіща. Ён проходить на традиційному місці. Місце зустрічі і місце Басовіща нельга змінити. Відомо під містечком Гарадок, що на Белосточчині, на території сусідньої Польщі. Головними хедлайнерами п'ятниці сталися признані білоруські гурти «Стяна» і «Терракот».
Закривати же завтрашній день, а відповідно і увесь фестиваль, бо ён двухдзённы, будуть нейрадюбель ды «Зніч». Сьогодні сёлета, як і летась, будуць гучаць дыджэйскія сэты адразу пасля канцэртаў. Апроч польскіх музыкаў, на іх запрошаныя два дыджэі з Беларусі.
З распаведам пра сёлетнія басы, пра іхную адметнасць, проста з гарадка. Віталь Заблёк.
Сёлетнія басовішча, відаць, нагадвае апошнія басовішча, апошні фестываль, які толькі можна сабе выявіць. Бо я не ведаю, што можа адбыцца, каб гэты фестываль быў надалей. Просто такога нізкага ўзроўню арганізацыі і такога нізкага ўзроўню творчай думкі арганізатараў я ніколі яшчэ не сустракаў на фестывалі басовішча за ўсю сваю 13-гадовую гісторыю паездак на яго. Абсалютна незразумелы падбор музыкаў, якія там выступаюць. Гэта ўжо альбо зацёртыя імёны, альбо зусім невядомыя польскія гурты. Гэты фестываль быў калісьці фестывалем музыкі маладой Беларусі, а сёлета ён фактычна не стаў зусім беларускім фестывалем, таму што, па-першае, не змогуць беларусы прыехаць на яго з-за візавай праблемы. Сёлета арганізатары ўпершыню зусім не парупіліся пра тое, каб прыехалі людзі з Беларусі. Былі праблемы з візамі і ў музыкаў. Літаральна ў апошні момант трапілі музыкі на гэты фестываль. Мы ведаем, што з мінулага года з'явіліся спісы забароненых гуртоў. Гэта менавіта тыя музыкі, якія сапраўды не могуць граць у Беларусі, але якія ёсць запатрабаванымі. Дык вось, замест таго, каб запрасіць тыя гурты, запрасілі тых, хто пагадзіўся прыехаць, я так разумею,
Ну што ж, бязлітасны быў Віталь Заблёк. Я толькі дадам свайго боку, што хаваюць з года ў год, усё хаваюць басы, а яны ніяк не памруць. Як пісаў Владзімір Маяковскі ў адным з вершаў, калі зоркі запальваюць, то гэта каму-небудзь патрэбна, калі басы ўсё ж такі праводзяць, то напэўна каму-небудзь гэта надалей патрэбна. Санкцыі супраць Юрыя Чыжа закранулі і дзяцей з футбольнай школы «Дынама». Юныя выхаванцы клуба, ды іхныя бацькі, ледзь не сталі ахвярамі абмежаванняў Еўрасаюза.
Еўрасаюз, нагадаем, сёлета ўвёў санкцыі супраць прадпрымальніка Юрыя Чыжа, якога называюць адным з кашалькоў Лукашэнкі. Пад санкцыі трапілі і прадпрыемствы бізнэсоўцаў, у тым ліку і футбольны клуб «Дынама» Менск.
Клуб звярнуўся ва УЕФА па тлумачэнні, якія наступствы гэта можа мець. Галоўны еўрапейскі футбольны орган паведаміў, што санкцыі на клуб распаўсюджвацца не могуць, бо футбол па-за палітыкай.
Аднак санкцыі ўсё ж закранулі дзіцячую школу. Заявляе пра службу менскага клуба. Юныя футбалісты «Дынама» мусілі паехаць у Фінляндыю для ўдзелу ў міжнародным турніры «Ванта Акап». Для паездкі арандавалі аўтобус у Літве і нават зрабілі перадаплату. Аднак праз некалькі дзён літоўскі перавозчык паведаміў, што паездку ў Хельсінкі зрабіць не можа, бо грошы, атрыманыя на рахунак кампаніі, заблякаваў банк.
Гледзячы па ўсім, грошы паступілі з рахунка юрыдычнай асобы, на якую, між іншых, накладзеныя санкцыі. Паехаць у Фінляндыю дзецям усё ж удалося. Дадатковыя грошы на паездку сабралі бацькі. Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі шукае сляды мядзведзяў-дэсантнікаў. Супрацоўнікі гэтай спецслужбы прыйшлі сёння з вопшыкам да Антона Сурапіна, рэдактара сайту bnp.by. Менавіта на гэтым рэсурсе 4 ліпеня былі ўпершыню апублікаваныя здымкі шведскіх мядзведзікаў.
Пра ператрус Сурапін паспеў паведаміць сваім калегам, потым сувязь з ім знікла. Нагадаем, што плюшавыя мядзведзяняты прызямліліся ў Беларусі 4 ліпеня.
Яны мелі пры сабе лозунгі ў падтрымку свабоды слова ў Беларусі. Адказнасць за правядзенне нашумелай акцыі ўзяла на сябе шведская рэкламная кампанія Studio Total. Мэта – прыцягнуць увагу да прававых праблем у нашай краіне.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна нумар адзін сённяшняга дня, сябры, пераможца сёлетняга Еўрабачання, шведская спявачка Ларын, сустрэлася з жонкай беларускага палітвязня Алеся Бяляцкага. Удзельніца славянскага базару таксама падпісалася пад петыцыяй у адмену смяротнага пакарання ў нашай краіне. З Бяляцкага, з жонкай Бяляцкага Наталі Пінчук, намеснікам старшыні вясны Валентынам Стэфановічам ды незалежнымі беларускімі журналістамі зорка сустрэлася адразу пасля выступу ў Віцебску. Яна выказала словы падтрымкі ўсім беларускім палізняволеным.
Ларын падрабязна цікавілася умовамі ўтрымання Бяляцкага ў турме, колькасцю беларускіх палітвязняў, станам захавання правоў чалавека, свабодай выказвання ў Беларусі і леташнімі маўклівымі пратэстамі.
У Наталі Пінчук яна падрабязна распытвала пра справу Бяляцкага і жыццё сям'і пасля арышту, захаплялася мужнасцю Алесі і Наталі. Выслухаўшыся Наталю, Ларын назвала яе вельмі моцнай жанчынай. «Я разумею, чаму Алесь вас кахае», – сказала спявачка. «Я вельмі спадзяюся, што ўсё наладзіцца, што яго як найхутчэй выпусціць. Жадаю гэтага ад шчырага сэрца. Вельмі шкада, што такая цудоўная сям'я разлучаная. Сын у адным месцы, маці ў другім, а бацька ў турме. Але вы змагаецеся за правільныя рэчы», – заключыла Ларын.
Ларын распавяла, што яна шмат даведалася пра Беларусь ад шведскіх праваабаронцаў. а так само от своих фанов, які писали про Беларусь у социальных сетках. Страху перед приездом у Беларусь мы и не было. Яна сама родом из Марокко, бачила бедность, коррупцию, порушение прав человека, разные махчимости для мужчин и женщин.
Отримавши запрошение выступить у Витебску на славянском базаре, Ларин все ж долго думала, ці ехать в Украину, где порушаются права человека. Однако выбор зробила на корысть аматоров ее творчести. Тут есть люди, яким подобается моя музыка. Коли б я не приехала, это было б неповагой до их, сказала спявачка. На развітание она сердечно обняла Наталью Пінчук, выказала шмат теплых пожаданий белорусам и перш за все свободы. Урывок с песни Ларин уже гучить у нашем эфире, и на этом мы развитываемся, сябры, у программе «Петарда», якую провели для вас Денис Дзюба и Олег Барцевич. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.